aloitellaan. Eli tämän päivän asia olisi tiedostojen käsittely. Eli tiedostot on sitä varten, että silloin kun meillä on ohjelma käynnissä, niin mehän tehdään asioita muistissa, muuttujiin pistetään asioita ja niin edespäin. Mutta kun se ohjelma sammutetaan, niin ne muuttujat häviää, niitähän ei ole missään enää olemassa sen jälkeen. Jos me halutaan, että meidän ohjelmasta jää jotain jäljelle, niin sen pitää sitten tallentaa sitä asiaa jonnekin muuhun paikkaan. Ja vanhempi tapa on tiedostot ja toinen tapa on sitten tietokannat. Ja totta puhuen tietokannatkin on vain yhdenlainen tiedosto, eli kyllä se tiedostokäsite kattaa sitten senkin. Eli me tarvitaan niin kuin oikeassa ohjelmassa ihan välttämättä tiedostoja, että niistä jäisi jotain jäljelle sen jälkeen, kun se on ajettu. Toki jos se olisi ne Hello World-ohjelmat, se tulostaa näystöön Hello World ja sitten lopettaa, niin siinä ei ole mitään tallentamista, mutta järkevämmässä ohjelmassa meidän on saatava jotain tallennettuakin. Eli aloitetaan tuommoisella asialla kuin filtteri. Eli voisi melkein sanoa, että Unix ei olisi Unix, jos ei siellä olisi filttereitä. Ja Mackihän on yhden sorttinen hyvä Unix ja Linux on kanssa myös Unix, eli koko se toiminta perustuu filttereihin. Eli filttereiden ideahan on se, että jos mulla on joku tiedosto, vaikka kissa.txt esimerkiksi, oho, se meni naapurin näytölle, kissa istuu puussa ja naukuu, noin, niin jos meillä on tommonen tiedosto niin filterit on semmoisia, että niille voidaan antaa jonkun toisen tiedoston sisältö. Eli type-ohjelma tulosti tuon tekstin näyttöön, eli aika simppeli ohjelma on tuo type-ohjelma, mutta ohjelma se on siinä, missä mikä tahansa muukin. Eli se ainoa tehtävä on lukea tiedosto ja tulostaa se näyttöön. No sitten filterin tehtävä on semmoinen, että tavaraa tulee standard inputtiin, ja nyt tämmöinen toinen ohjelma voi putkittaa sitä omaa tulostettansa toiselle ohjelmalle, ja esimerkiksi grep on yksi niistä parhaista Linux-ohjelmista, eli se etsii asioita, eli jos mä sanon, että grepataan tuosta syötteestä uuta, niin silloin tämän toisen ohjelman tuloste voidaan antaa tuolle grepille, ja tuo greppi sitten tekee omaa asiansa, eli tässä tapauksessa etsii sieltä ne rivit, missä on u mukana. Ja sen mä voisin antaa taas jollekin toiselle ohjelmalle putkittaa, vaikka sedille, missä mä sanoisin, stream editorille, missä mä sanoisin, että substitutee nyt vaikkapa kaikki uut vaihdetaan vaikka aaks. Minkä se ei nyt vaihtanut? Puuttuuko sieltä toinen kauttaviiva? Joo, noin. Eli nyt se vaihtoi ensimmäiset uut sieltä aaks jokaiselta riviltä, mitä se löyti. Eli se on sen Unixin kantavaa voimaa, että siellä on pieniä ohjelmia, jotka tekee se oma hommansa älyttömän hyvin, ja sitten me saadaan isoja tuloksia sillä, että me niin kun käytetään hyväksi niitä pieniä ohjelmia, jokainen tekee sieltä se oma asiansa. Ja tämä kreppi ja set on ne, mitkä kannattaa ilman muuta opetella, jos pikkasenkaan väittää olevansa niin kun Linuxin kanssa jossain tekemisissä. No niin, tehdään simppelein mahdollinen filteri, mitä voi keksiä. No, tuo type on ehkä vielä simppelimpi, mutta tehdään oikein yksinkertainen. Eli tehdään semmoinen ohjelma, jonka ainoa tehtävä on saamansa tavara muuttaa isoksi kirjaimiksi. Tuosta muuten saatte noita. Se taitaa olla jäänyt sinne sisimmälle sivulle se isoksi sieltä. Luetaan standardisyötettä ja tulostetaan se näyttöön, niin silloin me ei tarvitse periaatteessa tiedostosta tietää yhtään mitään. Noin. Ja tehdään semmottinen ohma, mikä ei tee muuta kuin lukee konsolilta riviin, eli tämä tarkoittaa sitä standard inputissa lukemista. Ja sitten tulostaa sen riviin näyttöön. Eli jos nyt tämä ajetaan tämmöisenään tämä ohjelma, niin tämähän vain kylmänviileesti, oho, siinä ei ole se ei ole oletusohjelmana mulla onhan se. Eli se vaan pysähtyy siinä tympeesti seisomaan eikä tee yhtään mitään, kunnes mä sen kirjoitan jotakin ja sitten se tulostaa sen isolla. No itse asiassa mä voisin tätä jo käyttää sinänsä nyt filterinä sillä tavalla, että mä tuon typeohjelman tulostuksen antaisin tälle ohjelmalle, mikä me tuossa saatiin, paitsi että tämä meidän ohjelma nyt jossakin Huitsin Nevadassa, se on tuolla isoksi bin-hakemiston, eli se kääntynyt tiedosto on siellä bin-hakemiston debug ja siellä isoksi exe. Eli nythän se meidän ohjelma toimi sillä tavalla, että tämä typeohjelma tuotti periaatteessa näyttöön sen tekstin, kissa istuu puussa ja naukuu, ja sitten me putkitettiin se tälle meidän isoksi ohjelmalle, ja meidän isoksi ohjelma luki sitä yhden rivin, ja tulosti sen rivin isolla kirjaimilla. Ja nyt se jätti kaikki muut rivit käsittelemättä, totta kai meidän pitäisi ne kaikki muutkin rivit käsitellä, eli silloin sitä voitaisiin vähän reparoida sen verran, että tehdään siihen vaikka nyt ikuinen silmukka, että se lukee sitä syöttöä niin kauan kuin sitä on olemassa siinä sitä syöttöä. Ja me tiedetään sitten, että sitä syöttöä ei ole enää olemassa, kun me yritetään tehdä tuolla tuo readline, ja sitten se readline epäonnistuu, eli jos tuo readline panauttaa meille nullin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se syöttö on loppunut. Ja silloin me voidaan breikata tuo ikuinen silmukka. Että muutenhan me ei saada tehdä ikuista silmukkaa, jos ei meillä ole jossakin kohti sitä niin kuin tapaa päästä sieltä silmukasta pois. Ja tämä minusta on helpoin tapa tehdä ikuinen silmukka. Eli kun while ehoksi laitetaan semmoinen boolean lause, mikä ei koskaan voi olla epätosi, niin silloinhan se while siinä jatkuu ikuisesti. Eli nyt tämä meillä kyselee tekstiä niin kauan aikaa ja tulostaa se aina isolla kirjaimilla, kunnes mä painan täällä Ctrl-Z, mikä lopettaa sen syötön. Eli jos mä ajan sen komentoriviltä, niin kuin kaikki oikeat ohjelmat ajetaan komentoriviltä, niin silloinhan se nyt on siinä readlineissa, eli odottaa, että mä syötän siihen jotakin. Ja jos mä syötän siihen kissa, niin se sitten lukee sen rivin siitä ja tulostaa isolla ja menee lukemaan uutta riviä ja jos mä siihen annan jotakin ja sitten painan Ctrl-Z, niin sitten se ohjelma ajo loppu. Ja nyt jos mä putkitaan sille tuon toisen ohjelman tulosteen, niin silloin se lukee sitä toisen ohjelman antamaa syötettä niin kauan aikaa, kun sieltä tulee sitä syötettä. Ja sitten kun se syöte loppuu, niin sitten meidän ohjelma loppui siinä. Ja toki mä voin tämän meidän ohjelman tulosteen taas sitten putkittaa jollekin toiselle ohjelmalle, vaikka sille stream-editorille ja vaihtaa nyt vaikka sitten tässä tapauksessa substitute, eli vaihdetaan vaikka kaikkien A-tilalle, sillä kyllä kerjää verta nenästään, niin silloin se set teki siellä sitten oman tehtävänsä. Ja toinen tapa käyttää filtereitä on sitten se, että nyt jos mä en halua sitä typeohjelmaa käyttää, niin mä voin sanoa, että tämä mun filtteriohjelma saa nyt syötteekseen sen mun kirjoittaman tiedoston kissa.txt. Eli tämä on toinen tapa käyttää sitä, että me suunnataan tälle meidän ohjelmalle tuo jonkun tiedoston sisältö. Ja sitten, koska näyttö voi aina suunnata jonnekin muualle, niin mä voin suunnata tuon nyt sitten vaikka tiedostoon isokissa.txt, mitä meidän ohjelma siellä tulostaa. Eli simppeleimmässä tapauksessa tiedoston käsittely on sitä, että te vaan luette standardi inputtia ja tulostatte standard outputtiin. Ja sitten käyttäjä voi päättää, että mistä hän hommaa sitä syötettä ja minnekä hän toimittaa sen tuloksen. Ja tähän Linux-väki on erittäin tyytyväinen ja kannattaakin olla, koska tämä tekee elämästä yksinkertaisesti ja helppoa. Ei tarvitse osata jotakin mammuttimaista Wordia tai muuta tehdäkseen temppuja. Eli kokeilkaa vaikka tiedoston merkkien korvaamista jollakin, että teillä ei varmasti olisi Wordi käynnissä, kun tuo Sedi on tehnyt jo monta korvausta siinä. Okei, filtreistä kysyttävää. Mutta aina meillä ei ole semmoinen tilanne, että me voidaan tehdä pelkkä filtteri, vaan esimerkiksi nämä hirsipuupelissä, niin jos se hirsipuupeli siinä pelaa ja meidän pitäisi saada uusi sana arvottua, niin sitten meidän pitäisi siinä välillä käydä lukea se tiedosto ja silloin ei ole taas mahdollista ottaa sitä tälleen filtterityyliin sitä tiedostoa, niin siksi meidän pitää osata niitä tiedostoja lukea myös ihan oikeastikin. Ja sitä varten periaatteessa tehdään tämä sama asia, mutta sillä tavalla, että sille toimitetaan tiedoston nimi, mitä se siinä lukee. Voisin voinut nämä kommentit laittaa näihin vielä valmiiksi. Niin. Eli nyt meillä on tarkoitus oikeasti avata se tiedosto ja käytetään kerrankin hyväksi tämä. Käytettiinhän me tuossa toissa viikolla hyväksi sitä, kun tehtiin se yksi ohma, mikä laski niitä salivarausaikoja, mutta käytetään kerrankin hyväksi sitä, että mainilla voisi olla parametrilista. Eli tuo mainin parametrilistahan tarkoittaa sitä, että kun tyypilliselle ohjelmalle sanotaan täällä, eli pelkä typehän ei ole kovin mielikäs ohjelma, mutta kyllä annetaan parametrina, että tulosta kissa txt, niin tämä kissa txt on nyt siellä type args-listassa, ja nyt tuo iso kissa on sitten siellä toisena parametrina siellä args-listassa. Eli jos mä tuolle type-ohjelmalle annan kaksi parametria, niin silloin se tulostaa ne molemmat tiedostot sieltä. Okei, eli meidänkin ohjelma voisi olla semmoinen, että sille kerrotaan se, että mitä tiedostoja se käsittelee sovitaan, että se tiedoston nimi on kissa txt, paitsi jos mä oon niin ahkera, että mä jaksan kertoa sille parametreja. Eli jos ton parametrilistan pituus on enempi kuin nolla, niin silloin paikassa nolla on se ensimmäinen parametri, mikä siihen ohjelman nimen perään on syötetty, ja args1 on seuraava ja niin edespäin. Eli jos sille meidän ohjelmalle on nyt annettu yksi argumentti, niin otetaan se tiedoston nimi sitten siitä. Ja helpoin tapa lukea niitä tiedostoja on C-sharpissa sitten sanoa, että luetaan se, sanotaan file, tänne pitää juusingia tuo system.io, anteeksi tässä kielessä. Eli pitää juusingia tuo system.io, niin sieltä löytyy tämmöinen file-luokka, ja siellä file-luokassa on staattinen metodi, lue kaikki rivit, jolla viedään parametrin, että minkä niminen tiedosto, ja sitten se palauttaa meille taulukollisen niitä rivejä, mitä se luki. Ja sitten sen tiedoston kaikki rivit on meillä taulukossa. Ja tämä on ihan näppärä tapa lukea, mutta älkää innostuko tästä, koska tällä tavalla tai ette saa aikaiseksi filtteriä. Eli hyvä filtteri on sitten semmoinen, mikä niin kuin lukee vaan palaan sitä tekstiä ja toimittaa se heti eteenpäin, että niitä oikeasti voidaan putkittaa niitä asioita, että sillä kulkee sitten ne tavarat eteenpäin toiselle asti. Eli tällä tavalla, että me luetaan kokonainen tiedosto kerralla muistiin, niin meillä ei silloin tavallaan sitä ensimmäistä riviä pysty rupeen toinen käsittelemään, kun meidän pitää vielä lukea niitä kaikkia muitakin rivejä. Ja sitten jos meillä on isoja tiedostoja, puhutaan nyt gigatavuista tai enemmästä, eli nykyisinhän joku gigatavun tiedosto menee helposti muistiin, mutta jos me lähdetään puhumaan isoista tiedostoista, niin meillä ei muisti riitä siihen, että me luetaan se koko tiedoston sisältö kerralla muistiin. Eli sen takia oikeasti järkevämpi tapa on sitten se, mikä ohjelmointi kakkosella opetellaan, että sitä tiedostoa luetaan palaa kerrallaan ja käsitellään se pala ja sitten se pistetään eteenpäin. Mutta tuommoisiin pieniin tiedostoihin tämä on ihan toimiva ratkaisu, että luetaan ne kaikki rivit muistiin ja sen jälkeen meillä onkin loppu ihan normaalia jo kurssilla opittua asiaa, että käsitellään taulukossa olevia asioita, vaikka for eachillä mennään. Vaikka for eachillä mennään ne kaikki rivit läpi ja sitten muutetaan ne upperiksi. Upperiksi se on siinä. Paitsi jos mä ajan tätä Visual Studiosta, niin ensimmäinen ongelma on, että se kaatunee tuohon. Ei se kaavukkaa, koska mä ajan sitä väärää ohjelmaa, eli tämä piti pistää oletusohjelmaksi, eli se kaatunee meille tuohon read all lines, koska se valittaa, että ei löyä tiedostoa, esimerkit, luennot, live 18, tiedosto isoksi, pindebug, kissa.txt. Eli jotta se löytäisi sen, niin yksi vaihtoehto olisi, että mä kopioisin sen tiedoston tuonne hakemistoon, ja silloin se löytäisi sen. Eli kun tämä ohjelma täällä Visual Studiossa pistetään käyntiin, niin se oletushakemisto, missä lähtee käyntiin, on se, minne se exe on syntynyt. No sitten toinen tapa olisi se, että mä sanoisin tuohon se absoluuttisen paikan, missä mulla on tuo tiedosto, mikä periaatteessa, sammutetaan sitä ajokossa on tässä kesken, mikä periaatteessa olisi mahdollista, eli mullahan tämä kissa asustaa nyt tässä hakemistossa, niin mä sanoisin tuohon, että tämä tiedoston nimi on tuommoinen, paitsi se ei ollut ollenkaan tyytyväinen mun tekosiin, eli nyt se rupeaa tuossa urisee jotakin tuosta koosta. Ja miksi se siitä valittaa, jos mä laitan tuohon nurssit, niin siitä se ei valita ollenkaan. Miksi se valittaa noista muista kirjaimista, mutta n:stä ei valita? Oliko n joku hiiskatin rivinvaihto, niin saat niitä halpakarkkeja, kun kalliit varastettiin. N on hiiskatin rivinvaihto, niin ja nythän se ei tarkoita, että tämän tiedoston nimi on E-levyn juuressa oleva nurssit hakemistossa oleva jotakin, vaan se tarkoittaa, että se on E-levyn rivinvaihto urssit nimisessä hakemistossa oleva, mikä on lievästi vaikea tehdä semmoinen hakemiston nimi, missä on rivinvaihto, mutta lienee mahdollista, kun vähän kikkailee. Eli nyt meillä on ongelma se, että jos me kirjoitetaan Windowsissa näitä kenoviivoja tänne, niin ne kenoviivathan tarkoitti niitä prefix-merkkejä niille erikoismerkeille. T olisi toinen, mistä tämä ei suutu yhtään, koska T tarkoittaa tapulointia ja R tarkoittaa käritsitöniä ja niin edespäin. Eli meidän pitäisi oikeastaan tehdä sillä tavalla, että me kaikkien eteen pistettäisiin kenoviiva. Eli silloin se kenoviiva prefiksataan siinä ja silloin tuo kaksi kenoviivaa tuottaa pihalle niin kuin yhden kenoviiva. Tai sitten C-sharpissa on tähän kivempi tapa, eli C-sharpissa on sellainen tapa, että mä laitan tuohon miau-merkin tuohon merkkijonon eteen, niin silloin se tarkoittaa, että sillä merkkijonossa olevia mitään merkkejä ei tulkita millään tavalla, vaan kaikki merkit on siellä raakasti semmoisia merkkiä, niin kuin laitettiin. Ja nyt jos mä sen ajan, niin se lukee kiltisti meiltä siellä siinä paikassa olevan tiedoston kissa.txt ja tulostaa se isolla. Mutta tähän ei kannata ikinä sortua. Eli nyt jos mä tämän ohjelman annan jollekin kaverille, niin on melko epätodennäköistä, että kaverilla olisi just tämmöinen hakemisto. Eli käytännössä se ohjelma on pilalla, jos me mennään kirjoittamaan sinne noita kiinteitä hakemistoja, kun se ei kuitenkaan ikinä pidä paikkaansa. Eli sen takia, vaikka tämä tällä saatiin toimimaan, niin tämä ei välttämättä ole kovin hyvä idea. Mä otan clipboardiin tuosta tuon, ja se fiksumpi idea on sitten käydä ottamassa tämä meidän projekti. Ja tämä koskee nyt vaan tämä ongelma sitä, että kun me ajetaan tämä täällä Visual Studiossa. Eli otetaan tämä meidän projekti ja otetaan sen ominaisuuksia, properties ja sitten sen debug. Eli kun se käynnistetään, niin täällä on mahdollisuus valita se, että mikä on se työhakemisto, missä tämä ohjelma lähtee käyntiin. Eli jos ette tänne koskaan mitään sanonut, niin ne ohjelmat lähtee käyntiin siinä hakemistossa, minne se exe syntyi. Mutta jos me laitetaan tähän joku hakemisto, niin se ohjelma lähtee silloin käyntiin tuossa hakemistossa. Ja tämähän nyt ei haittaa sitten sitä ohjelmaa, kun se annetaan kaverille, koska ei se kaveri aja sitä sieltä Visual Studiosta, vaan se ajaa sieltä komentoriviltä, niin kuin kaikki kunnon ihmiset ajaa ohjelmat komentoriviltä. Eli nyt kun mä ajan sen täällä, niin nyt se kiltisti löytää sen kissa.txt sieltä. Toki jos mä pistän tänne semmoisen nimen, mitä ei mulla ole olemassa siellä kyseisessä hakemistossa, niin toki mulla silloin kaatuu tää iloisesti ystävälliseen virheilmoitukseen, että system IO file not found exception. Ja nämä poikkeukset onkin yksi asia, mikä meidän pitäisi sitten käsitellä ensi viikolla, että mistä näitä poikkeuksia tulee ja millä tavalla meidän pitää ne ottaa sinne omassa koodissa huomioon. Että mä oon sitä vähän vetkutellut, kun siinä on vähän kurja syntaksia, niin se ohjelmista tulee rumaan näköisiä, mutta valitettavasti ne on sitten silleen poikkeuksen käsittelyä täynnä ne oikeat ohjelmat, että ne ei ole ihan niin nättiä, miltä ne on tähän asti näyttänyt. No niin, eli noin siinä kävi, että semmoista tiedostoa ei ole olemassa. Okei. No mistäs mä tiedän, että osaako se muita tiedostoja tulostaa, niin käännetäänpä se nyt siinä kerran. Joo. Elikkä nytten mulla periaatteessa pitäisi olla siellä olemassa siellä tiedosti isoksi hakemistossa, WIN-hakemistossa, debug-hakemistossa, tiedosto isoksi exe. Että jos mä ajan tämän tämmöisenään, enkä kerro sille mitään muuta, niin se tulostaa ton kissa.txt. Jos mä teen tänne toisen tiedoston, kana.txt. Jes, meni taas tuonne toiselle näytölle näköjään. Onnellinen kana kotkottaa ja juoksee kukkoa karkuun. Noin. Tekee onnelliset kanat. Tiedätte, kun osatte munia ensi kerran, niin mistä ne on kotosi. Eli tämä tulostaa aina sen kissa.txt, mutta jos mä annan tälle parametriksi nyt, että tulostetaan kana.txt, niin silloin se lukee sen meidän kanatiedoston. Eli tämän takia meillä on ohjelmassa ne parametrit, että me voidaan komentoriviistä antaa sinne tietoa, että mitä se ohjelma tekee käynnistyissään. Ja periaatteessa teidän pelikin voisi lukea tätä parametrilistaa siinä, sillä tavalla, kun teidän peli käynnistetään, niin sitten sillä voisi määrätä vaikka, että miltä tasolta se aloittaa tai kuka sitä pelaa tai jotakin, niin ei välttämättä tarvitsisi ihmisiltä kysellä niitä tietoja. Onko tästä kysyttävää? Eli simppelitilanteessa se menee tolleen. Ja sitten jos meidän tarvitsee kirjoittaa tiedostoon, niin sille on sitten kaveri olemassa tolle read onlines, niin siellä on sitten write onlines, millä me sitten saadaan kirjoitettua tiedosto. Esimerkiksi jotain top tennia tai vastaavaa tehdä, niin voitaisiin tehdä se sillä tavalla. Ja sitten jos me halutaan lukea sitä tietoa vaikka netistä, niin se on pikkasen työlämpää, mutta tuolla on tehty siihen onneksi teille luentomonistissa valmis koodinpätkä, minkä voitte copypasteta, että jos teillä on semmoinen ongelma, että te haluaisitte lukea dataan jostakin web-osoitteesta, kuten esimerkiksi tässä mun tapauksessa esimerkkinä on nyt, että tuolla on mulla kirjoittuna elukat.html-niminen tiedosto. Elukat.html-tiedosto, ja mä haluaisin sieltä tulostaa semmoiset rivit, missä lukee kissa, niin siellä on valmiina nyt teille tehty aliohjelma, että luen netistä listaan, jos tämä lista on luotu valmiiksi, ja tämä tekee sitten inhottavat asiat, missä se ottaa sen nettiyhteyden ja tekee siitä tämmöisen readerin ja lukee sitä readeria niin kauan aikaa, kun sillä on tavaraa ja käsittelee mahdolliset virheilmoitukset ja muuta, että tämän käytännön toteutukseen ei tarvitse puuttua, kunhan uskoo, että semmoinen on olemassa ja sitten kun se ajaa sieltä, niin sitten se lukee sen. Sitten se lukee sen netissä olevan tiedoston ja tulostaa sieltä ne rivit, missä on kissa. Jos mä tuon ifi otan tuosta pois, niin silloinhan se tulostaa kaikki sen tiedoston rivit. Et siellä on pieni HTML-tiedosto, missä on kaikki mun tuntemat eläimet lueteltuna. Onko tiedoston lukemisesta mitään? Eli useimpien peleissä sitä voi ihan hyvin soveltaa. Periaatteessa top tennit ja muut voisi tehdä sillä, mutta kun valitettavasti Jypelissä on top tennikin valmiina, niin siinä ei tarvitse niin kuin itse kirjoittaa ja lukea sen takia tiedostoa, mutta jos tekee jotain muuta, niin periaatteessa voisi tehdä sitä. No sitten otetaan himpun vaikeampi, eli nyt vaikka sitä meidän hirsipuupeliä varten me tarvitaan suomen kielen sanat, ja ne löytää, kun olemassa tämmöinen kotuussanalista kotimaisten kielten keskuksen sanalista, että jos me otetaan tuotosta ja tallennetaan se tänne meille ja chippitiedosto ja sitten avataan se chippitiedosto ja ehkä se on helpoin tuosta ottaa se sanalista sille, että se on varmaan tuo on se iso, joo, tuo on puoli mega, eli tuo tuosta niin kopsitaan tänne meidän hakemistoon. Noin, ja riineimataan se vaikka nyt sanat. Saisi se olla XML-läkin, mutta oli niin rumaa nimisillä, niin riineimataan se sanat TXT. Ja miltä tämä nyt näyttää sitten tämä sanalista, niin tämä sanalista näyttää nyt aika tympeiltä, eli siinä on ensin kaiken maailman kotkotusta aluksi, ja sitten alkaa sillä tavalla, että aakkonen on ensimmäinen sana siellä ja aakkosellinen, ja sitten niitä on 94 000, ja sitten se loppuu, öylättiin tuo lista. Eli jos meidän hirsipuu haluaisi olla semmoinen ohjelma, mikä saisi ihan raakan listan vaan sanoista ilman mitään noita ylimääräisiä kotkotuksia, niin silloin me voitaisiin tehdä ohjelma, joka hoitelee tuon asian tuossa. Se on se Kaino-ohjelma siellä, joka sen tekee. Laitan tuon pois tuosta ruudusta. Eli tuonne Kaino-ohjelmaan laitetaan tuo sisältö. Eli simppeleimmässä tilanteessa, jos mä haluaisin tehdä sen lukemisen, niin tehtäisiin ihan niin kuin äskenkin tehdään. Selvitetään se tiedoston nimi, käytetään jotain, oho, mulla on kotus.txt tuossa, no miksei se voisi olla kotus.txtkin se nimi, niin riineimataan se sana.txt kotus.txt. Eli simppeleimmässä tapauksessa niin se luottaa siihen nimeen, mikä on annettu, mutta sille voi myös antaa toisen nimen, sitten se lukee ne kaikki rivit sieltä, ja sitten meillä on hirveä määrä tämmöisiä rivejä, mitkä on tämän näköisiä. Eli jos mä sen rivin tulostasin semmoisena, niin mähän saisin noita XML-rivejä sieltä, mutta mä haluan sieltä ylimääräisen asian pois. Eli silloin mä hyväksyn semmoiset rivit, jotka alkaa tuolla XML-merkinnällä ST, S, sitten on se meidän sana, ja sitten jatkuu S kiinni ja blä 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 ja niin edespäin. Eli mä voisin silloin Regular Expressionilla, mikä oli siis demo 0 silloin kurssi aluksi, Regular Expressionilla voisin sanoa, että aluksi saa olla ihan mitä tahansa merkkejä semmoisessa rivissä, mistä mä tykkään. Sitten siellä pitää olla tuo väkäne ja S. Ja periaatteessa siinä Regular Expressionissa, mitä opettelitte, niin sitten sanotaan, että sitten siellä saa olla se meidän mitä tahansa se sana. Ja sitten sen jälkeen on tämä sanan lopputäki tuossa. Ja sen jälkeen saa olla ihan mitä tahansa roskaa. Mutta jos mä haluan pyydystää tästä Regular Expressionista nimenomaan se sanaa irti, niin mä voin laittaa tuon palan tuosta sulkuihin. No niin, eli mä luon siitä tämmöisen matcherin, joka sitten kertoo, että onnistuuko se match, eli vastaako tuo Regular Expression sitä meidän riviä, mikä sitä luettiin. Ne alkukotkotukset ei missään tapauksessa vastannut tuota riviä. Eli jos se vastaa sitä meidän riviä, eli tuolta matchilta, kun kysytään, että onnistuuko se matchaus sitten tuohon meidän riviin nähen. Jos se onnistuu, niin me ollaan silloin aika iloisia. Ja sitten me kysytään sitä matcheriltä, että mikä on gruppi ykkösen sisältö. Eli gruppi ykkönen edustaa silloin ensimmäistä täällä suluissa olevaa asiaa. Gruppi nolla edustaa sitä koko merkkijonoa, mikä siinä mätsäs. Eli gruppi ykkönen edustaa ensimmäistä tuommoinen sulkuun laitettua asiaa. Mä voisin laittaa enempikin näitä sulkuja ja saisin sitten sieltä gruppi kakkosen, kolmosen ja niin edespäin. Eli sillä tavalla voi helposti poimia merkkijonosta palasia. Eli jos se mätsää sinne, niin sitten sieltä gruppi ykköseltä kysytään vielä, että mikä se on se arvo, mikä siinä kohti on. että ne muut gruppitiedot suurin piirtein kertoo, että mistä kohti se alkoi tuossa jonossa se mätsäys ja niin edespäin. Niin siitä me saadaan se sana, ja nyt kun se sana muutetaan vielä isoksi kirjaimiksi, niin silloin me saadaan tuo, silloin me saadaan tota se, sillä tavalla, että se hirsipuupelin kannalta on kaikki samanlaisia. Mä käänsin tämän tahallaan nyt, että mä saan sitä sen käännetyn versio, eli nyt jos mä menen sitä ajamaan komentoriviltä, eli ajan sitä siellä Kaino-hakemistossa, sen PIN-hakemistossa olevaa debug-hakemistoon kääntynyttä Kaino-exe, niin nyt se lähti lukemaan sitä tiedostoa ja aina ottaa sen sanan sieltä ja tulostaa sen näyttöön. Ja nyt tähänhän mä en ole se hirsipuun kannalta kovin onnellinen, niin sen takia mä tämän sitten suuntaan nyt vaikka tiedostoon sana.txt, ja sitten se hirsipuu muutetaan sillä tavalla, tai niin kuin se jo olikin, että se hirsipuu käyntiin lähteissä lukee tämän sana.txt:n taulukkoon, ja sitten arpoo tältä taulukosta, niin kuin, taulukosta yhden rivin, missä olevan sanan se laittaa siihen meillä eilen olleen lumiukon tilalle. Eli nyt mulla on täällä, sitten yksi mekaaninen tiedosto sana.txt, missä on kaikki sen kotussanalistan tuntemat suomen kielen sanat isoilla kirjaimilla. Onko siitä? Otetaan sitten semmoinen esimerkki, missä pitää vähän yhdistellä tota tietoa, elikkä mulla on tuolla ajat-hakemistossa niin yhdeltä vuodelta otettu tota ihmisten, eli tuossa esimerkiksi demo ykkösestä annettuja saatuja pisteitä Timistä, ja se Timi tuottaa niistä pisteistä tämmöisen tiedoston, missä lukee opiskelijan käyttäjätunnus, nämä nyt on anonymisoitu, ettei näistä löydä nyt ketään ihmistä, mutta siellä olisi niin kuin periaatteessa voisi olla Vesali ja sitten demo ykkösestä puoli piste ja sitten demo ykkönen ja sitten paljon se on saanut demo ykkösestä pisteitä. Ja nyt mä haluaisin vähän selvittää sitä, että onko täällä mitään tekemistä keskenään, että paljonko tämä tyyppi on saanut pisteitä ja paljonko se on käyttänyt tunteja tuon homman tekemiseen. Eli sitten meillä on täällä toinen tiedosto, eli meillä on tuommoisia, tämä A tarkoittaa, että anonymisoitu tiedosto. Sitten meillä on toinen tiedosto aina kutakin demokertaa varten, missä on, että paljon se ihminen on ilmoittanut ajan käyttöä siihen. Ja se on vähän mutkikkaamman näköinen tiedosto sen takia, koska se ajankäyttöhän vastattiin yhteen semmoiseen tekstiluotaan, mutta kun siihen tekstiluotaan voidaan kirjoittaa kokonainen ohjelma, niin se ei toimi silleen niin nätisti kuin tuo äskeinen toimi, että se olisi vain puolipisteellä perässä se ihmisen vastaus, koska se voi olla kymmeniä tai satoja riviä se ihmisen vastaus. Niin siksi se tiedosto, minkä se tuottaa semmoisesta, on semmoinen, että se kertoo se opiskelijan nimen ja käyttäjätunnuksen ja mikä demotehtävä se oli ja sitten tota kelloaika, milloin se on vastannut ja montako kertaa se on yrittänyt ja paljonko se on sitä saanut pisteitä ja sitten se opiskelijan vastaus on tuossa. Ja nyt mulla on kaksi tiedostoa, missä on yksi yhdistävä tekijä, eli tämä opiskelijan käyttäjätunnus. Ja sitten mä haluaisin tuottaa sitä yhden yhteisen tiedoston, mikä olisi semmoinen, missä tota lukisi aina oikeastaan käytännössä tulisi tähän, eli tuo opiskelija. Eli tuosta nyt esimerkiksi niin löytyy tuolta, eli tänne vaan käytäs liimaamassa sitten tänne niin tota sen ihmisen perään se tuntimäärä, paljon se oli siihen tehnyt. Ja sitten mä saan semmoisen tiedoston, mikä on niin kuin periaatteessa annettavissa Excelille, ja se Exceli on siihen aika tota tyytyväinen. Eli Exceli tykkää hirveästi semmoista tiedostosta, missä meillä on niin kuin määrämuoto, sitten on yksi sarake, missä on jotakin, ja toinen sarake, missä on jotakin, ja ne sarakkeet on jollakin selkeällä tavalla erotettuna toisistaan. Ja sitten mä voin piirtää Excelissä kuvan sitä käyttäytymistä tai tehdä sille jotain muuta analyysiä Excelissä. Eli sen takia mun tarvitsisi ensiksi osata lukea noita kahta eri tiedostoa tuossa ja tiedostoa ja sen, sillä tiedolla tehdä asialle jotakin. Ja tämä nyt vastaisi hyvin semmoista ei-peliharkkaa, mikä tuossa nyt pari tiedostoa ottaa ja tekee, tekee sillä tiedolla jotakin. Ja muistakaa, että siellä on se Timissä meillä se malliharkka niin kuin videoina ja selityksineen, että miten tehdään sinne peliharkka niille, jotka semmoista on tekemässä. Tuonne. Ja kun me lähdetään tekemään ohjelmaa, niin siinä olisi ihan fiksusta ongelmaa yrittää jollakin tavalla dokumentoida. Eli kerrotaan, mitä tämä meidän ohjelma on tekemässä ja annetaan vähän vaikka mallia niistä, että minkälaisia tiedostoja tämä kuvittelee lukevansa, niin sitten semmoinenkin, joka tätä ohjelmaa lukee, joka ei niitä tiedostoja saa käsissä, niin se näkisi periaatteessa, mistä siinä on kyse. Eli se meidän ohjelma saa nyt periaatteessa kaksi tiedostoa, eli aikatiedoston, eli tämä opiskelija 25 on 4 tuntia käyttänyt siihen yhteen demoon, ja sitten se saa pistetiedoston, missä lukee sitten että paljonko se on saanut sitä demosta pisteitä. Ja sitten me yritetään tuottaa siitä uusi tiedosto, jossa olisi sillä tavalla, että se on se opiskelijan tunnus, mistä demosta on kyse, ja sitten paljon pisteitä ja paljon käyttänyt tunteja. Ja tämä data voi olla rikkinäistä sillä tavalla, että esimerkiksi tälle opiskelija 25:lla ei ole ollenkaan demopisteitä ja toisinpäin. Eli meillä ei välttämättä ole jokaiselle opiskelijalle niin kuin kaikkea tietoa, koska ei sillä kaikki aina laita sitä paljon käytti tunteja, ja sitten joku voi käyttää tunteja, mutta ei silti ole saanut yhtään demomerkintää sinne. Eli noita kahta tiedostoa meidän pitäisi lähteä lukemaan. Niin tehdään sama asia kuin äskenkin. Eli heitetään niille tiedostolle jotkut alkuarvaukset. Mä tässä pikkasen helpotan omaa hommaani sillä tavalla, että koska tuon tiedoston nimi oli ajat 1 ja ajat 2 ja niin edespäin, niin mä teen tänne tämmöisen formaattijonoon, jossa tuohon nollan tilalle voi vaihtaa helposti sen numeron, että onko se nyt ykkösdemo, kakkosdemo, kolmosdemo vai miten. Ja sitten jos mä oon tyytyväinen näihin, hyvä juttu, mutta jos mä käynnistän tämän ohjelman komentoriviltä, niin sitten näille voi tulla muutkin arvot. Eli mä voin komentoriviltä sen ohjelman käynnistäessäni niin antaa siihen perään jotkut toiset tiedoston nimet, jos mä oon noihin tyytyväinen. Mutta helpoimmallahan mä pääsen, kun mä käytän tuommoisia tiedoston nimiä. Sitten tuo N on, että monelle demolle tämä tehdään, koska mulla ei ollut tässä nyt, kun sitä dataa niin kun leikisti 7 demokerrasta, niin tämä käy ne 7 demokertaa läpi itse. Ja silloin tuossa ekassa olisi tuo ajatiedoston nimi ja toisessa olisi pistetiedoston nimi ja kolmannessa olisi sitten se, monelleko demolle se tehdään, että jos mä annan siihen muun luvun, niin hyvä, jos sen annan, niin se on 7. Ja nyt se on tuolla tri-parsella yritetty ottaa tuosta merkkijonosta se numero, eli ongelmahan on se, että nämä on aina merkkijonoja nämä argumentit. Eli yritetään siitä ottaa se tulos sieltä ja sitten se menee sinne n, ja jos ei sitä saa sitä tulosta sieltä, niin silloin se pysyy tuona 7. No sitten tulostetaan näyttöön, että siinä on nyt nuo tiedot tulossa tuohon alle. Ja me lähdetään menemään niille kaikille demoille, mitä ollaan menossa ykkösistä n tuo tekemään. Ja pyydetään yhdistä nimistä aliohmaa tekemään, että se lukisi tuommoisen tiedoston. Eli nyt tämä on ainoa, mikä tämä formaat tässä tekee, niin se tuon iin-arvon tunkee tuonne oikeaan paikkaan. Että kyllähän mä olisin ilmankin tuota formaattia pärjännyt sillä tavalla, että mä olisin laittanut tähän, että A-ajat ja tuo kiinni ja plus i plus sitten .txt. Että olisinhan mä noin voinut hoitaa sen saman homman, mutta sitten mulla ei olisi mitään siistiä tapaa, millä mä voisin kertoa niiden demotiedostojen nimen sitä komentoriviltä, koska tässä on 2 palasta, mitä tässä tarvitaan. Eli tässä tämä on niin kuin järkevää, että me tehdään tavallaan tämä formaattijono etukäteen ja sitten käyttäjä voisi ottaa komentoriviltäkin niitä formaattijonoja. Noin, ja sitten samalla tavalla, eli luet tuommoista tiedostoa ja yhdistä ne toisikseen. No nyt tämän yhdistetiedoston tehtävähän on tehdä se, mitä äsken opeteltiin. Eli se lukee täällä olevat kaikki rivit tässä tiedostossa ja kaikki tässä tiedostossa olevat rivit ja lähtee niille tekemään jotakin. Mutta sitten jos meidän pitäisi kirjoittaa testejä, niin kuin meidän pitäisi aina kirjoittaa testejä, niin tulee vähän ongelmaa, että miten me testataan sellaista ohjelmaa, joka lukee tiedostoja. Että se menee jo ohjelmointi kakkosen puitteisiin. Eli jotta me voitaisiin testata, että me luetaan tiedostoja, niin ne tiedostot pitäisi olla olemassa. Mutta kun ei ole mitään taetta siihen, että kun meidän testit käynnistetään, että olisi olemassa tiedostot, mitä meidän pitää lukea, niin sen takia sen testiohjelman pitäisi oikeastaan ensiksi kirjoittaa ne testitiedostossa. Ja sitten lukee ne testitiedostossa. Ja sitten sen jälkeen katsoo, että tuleeko siitä se haluttu tulos. Ja sitten toisaalta, että ne jää sinne levyille haittaamaan asioita, niin sen pitäisi sitten vielä hävittää ne luomansa testitiedostot sieltä. Eli siinä olisi aika paljon hommaa, että se on niin kuin vähän ylimääräistä tälle kurssille. No, että me saataisiin se testaaminen tehtyä, niin tämä on ihan järkevä idea aina, että lähdetään tekemään sillä tavalla, että koitetaan päästä mahdollisimman äkkiin se tiedostosta eroon. Eli me ei osata testata tätä tiedoston lukemista tässä, mutta luetaan ne kaikki rivit sieltä tiedostoista ja tehdään se toinen yhdistä aliohma, jolle viedään parametrina sitten toisen tiedoston sisältöriveinä ja toisen tiedoston sisältöriveinä. Ja sitten jos tämä yhdistä palauttaa meille listan tai taulukon tai jonkun muun, niin käydään sen palauttamat asiat läpi ja tulostetaan ne sitten näyttöön. Niin nyt tässä ei ole hirveästi asiaa, jos tämä tehdään huolella, niin tähän ei jää sitä testattavaa asiaa ja sitten saadaan se testattava asia siihen, että meillä on aliohjelma, jolla tulee parametrina ne kahden tiedoston sisällöt merkkijonotaulukoina, niin silloinhan me ollaan asiassa, mikä me ollaan jo kurssilla monesti tehty, että meillä on taulukollinen asia ja sille pitää tehdä jotakin. No mä en tiedä, että paljonko niitä uusia rivejä tulee olemaan siinä, koska se uusien rivien määrä ei ole tämän rivien määrä eikä tämän rivien määrä. Niin mä en tiedä, että minkä kokoisen taulukon mä palauttaisin, niin ehkä silloin järkevämpi on palauttaa lista, kun mä tiedän, että niitä on monta, mutta en tiedä kuinka monta. Niin luodaan sitten tuloslista siihen ensiksi valmiiksi. No sitten tästä yhdistämistekniikasta, niin jos me lähdetään lukemaan tätä tiedostoa, niin nythän tätä pitäisi sitten paperilla tehdä monta kertaa ja miettiä, että mitäs mä oikeasti olen tekemässä. Niin nythän oikeastaan kyse siitä, että kun mä luen täältä tämän yhden rivin, saan sen käsiini, niin mun pitäisi kaivaa täältä esiin tuo opiskelijan käyttäjätunnus. Opiskelijan käyttäjätunnus pitäisi kaivaa esiin ja todeta sieltä, että tuo opiskelijan käyttäjätunnus on 25. Sitten lukee seuraavalla rivillä oleva teksti, mikä on nelonen. Tehdä tästä jollakin tavalla semmoinen, että tuo nelonen ja 25 on liimattu toisissa kiinni. Ja sitten lukee tämä seuraava kaveri tältä opiskelija 21. Opiskelija 21 ja sitten lukee sieltä seuraavalta riviltä, että mitä siellä löytyy. Mutta sitten ihmiset antaa niitä ihmeellisissä muodoissa niitä aikoja, niin sitten meidän pitäisi sieltä hylätä nuo turhat tekstit sieltä ja muuta ja todeta, että tuo on käyttänyt sitten yhden tunnin sinne ja sitten tuo tuolta. Ja nyt tämä liimaaminen on helpointa tehdä sillä tavalla, että me tehdään sinne tämmöinen tietorakenne, jonka nimi on dictionary, sanakirja. Eli sen idea on siinä, että me voidaan antaa sinne avaimeksi joku haluttu asia, mikä tahansa. Tässä tapauksessa mä haluan tehdä semmoisen, että avaimena toimii merkkijono. Ja sitten se avaimen kohdalle tallennetaan tuo aikaa vastaava merkkijono. Eli silloin mulla on sellainen tietorakenne, mihin mä saan näitä jemmattua. Ja sitten kun mä lähden tätä tiedostoa lukemaan, niin nyt mun pitää löytää opiskelija 25, niin mun on tätä dictionarista helppo kysyä, että paljon opiskelija 25 oli käyttänyt aikaa. Paljon opiskelija 25 oli käyttänyt aikaa siinä ja liimata tämän rivin perään sitten tuo 25 kohdalle laitettu nelonen. Eli kun mä ensin käyn ton toisen ensimmäisen tiedoston sisällön läpi ja teen siitä tuommoisen dictionary ja sen jälkeen lähden menemään tätä pisteriviä läpi ja sitten etin aina tätä heppua vastaavan sieltä dictionarystä, niin silloin se homma menee kohtuullisen helposti siinä. Eli lähdetään menemään niitä kaikkia. Mä en ymmärrä, miksi tuo I on mulla tuolla Huitsin Nevadassa, kun se oikeastaan voisi olla tuossa silmukan lähellä aina mieluusti. Lähdetään menemään meidän aikarivit, eli tätä näin läpite. Mä oon aika onnellinen, jos mä oon tämmöisen rivin kohdalla, josta löytyy tuo asia. Mutta jos mä oon jonkun muun rivin kohdalla, niin se pitäisi heittää Huitsin Nevadaan. Eli otetaan sitä yksi rivi meille käyttöön. Pistetään se vaikka splitillä palasis, koska tämä on kuitenkin tämä rivi, mitä mä tutkin, niin tämä rivi on aika kivasti sillä tavalla, että siinä on puolipisteellä eroteltuja asioita toisistaan. Kun mä pistän se splitillä palasiksi, niin mä oikeastaan voisin yhden mallirivi ottaa tuohon koodin likelle. Eli tämä pistetään splitillä palasiksi, niin silloinhan ensimmäisessä palassa on kaverin nimi ja toisessa palasessa on kaverin käyttäjätunnus ja niin edespäin. No sitten jos se on joku muu rivi kuin tuo, niin sehän ei silloin mene palasiksi. Tämä nyt luottaa aika kovasti siihen, että se on justiinsa tämmöistä muotoa, että jos tässä olisi niin joku ohjelma, missä sitten tässä käyttäjän syötteessä saattaisi olla puolipisteitä, niin silloinhan tämä menisi totaalisen sekaisin. Mutta jos me lähdetään siitä, että tuolla on vaan niitä aikarivejä, niin silloin muilta riveiltä ei tule kahta palasta, koska muilla riveillä ei ole sitä puolipistettä. Eli jos sillä rivillä ei ole sitä puolipisteitä tarpeeksi, niin kasvatetaan indeksiä yhdellä ja jatketaan sitä silmukkaa. Ja tämän takia mä en tehnyt sitä for-silmukalla, koska mä en aina sitä välttämättä mene yhtä riviä eteenpäin, vaan mä voin mennä jonkun muun määrä sitä eteenpäin. Ja joudun tätä iitä kasvattelemaan vähän siellä ja täällä. Ja toki se voi forissakin tehdä, että sitä iitä kasvattelee siellä ja täällä, mutta se ei ole oikein tapana, että sitä forin indeksiä muualla koskettaisiin, vaikka se niin kuin syntaktisesti onkin mahdollista. Eli jos mä satun esimerkiksi olemaan tämmöisen viivarivin kohdalla, niin tästä ei tule montaa palasta, niin sitten siirrytään seuraavalle riville ja lähdetään katsomaan sitä. Tai on tuon tyhjän rivin kohdalla, niin siitä siirrytään seuraavalle riville ja niin edespäin. No niin, sitten jos se meni palasiin, niin silloin se käyttäjätunnus löytyy nätisti siitä ykköspalasesta. Eli käyttäjätunnus löytyy nätisti tuosta ykköspalasesta. Ja trimmataan se siitä. Ja kun pidetään huolta tuolla meillä että aina sen rivin jälkeen on varmasti olemassa vielä yksi rivi, niin silloin me uskalletaan mennä ottamaan se aika, mikä siihen on laitettu, niin tätä nimeä vastaavalta seuraavalta riviltä. Eli jos me luettiin se is-rivi, missä oli se nimi, niin siinä seuraavalla rivillä on sen aikatieto, mikä siihen oli laitettu, ja trimmataan sekin, jos siihen on laitettu välilyöntejä ympärille, niin ne ei haittaa meitä. Siltä varalta, että kaveri on käyttänyt desimaalipilkkua, niin kuin koulussa on opetettu, niin vaihdetaan se varulta vielä desimaalipisteeksi. Ja sitten siirrytään kaksi riviä eteenpäin, koska mä oon tämän käsitellyt ja tämän käsitellyt, niin siirrytään seuraavaksi tuolle riville. Toki mä voisin oikeastaan siirtyä saman tien neljä riviä eteenpäin, jos mä luotan tohon syntaksin kokoon, mutta tämä splittaaminen tässä hoitaa kyllä sitten se, että se hyppelee niitä seuraavia palasia. Sitten yritetään se tunnik muuttaa siellä numeroksi. Eli voitaisiin tehdä sillä tryparsella se muuttaminen. Mutta sen tryparsen ongelma on siinä, että jos se kaveri on syöttänyt siihen vaikka aikakysymykseen 4H tälleen yhteenkirjoitettuna, niin se tryparse antaa tästä, että ei voi muuttaa. Ja siksi meillä oli se jossakin demossa tehty erota Double, joka osaa ottaa sieltä varmasti kaikki numerot alusta ja tekee siitä varmasti numeron. Ja jos ei se kykene tekemään numeroa, niin me annetaan sille oletusarvo, koska negatiivisia tunteja ei toivottavasti ole olemassa. Jos joku väittää, että hänellä meni -2 tuntia demoja tehessä, niin hieno juttu, mäkin haluaisin semmoista aikaa käyttöön. Eli laitetaan se, että se palauttaa meille negatiivisen luvun, jos ei saada niitä tunteja. Eli jos se palauttaa negatiivisen luvun, niin ne oli huonoja tunteja, jatketaan tätä hommaa eteenpäin. Tehdään siitä takaisin merkkijono sitä ajasta. Mutta nyt ollaan varmoja, että siinä ajassa on pelkästään numeroja, varmasti desimaalipisteitä. No sitten kysytään sitä meidän dictionaryltä, että hei, joko sinne dictionaryin ollaan lisätty tätä käyttäjätunnusta vastaava aika. Eli jos siellä on olemassa semmoinen, niin laitetaan sitten sinne sen tunnuksen kohdalle tämä aika. Periaatteessa näin ei pitäisi voida käydä, että siellä niin kuin on olemassa jo aika ja sinne laitetaan toinen aika, mutta ei varaa venettä kaada. Jos ei siellä ole vielä semmoista käyttäjätunnusta, niin sitten lisätään sinne meidän sanastoon, että tätä käyttäjätunnusta kohti on tuommoinen aika jemmassa. Ja kun tämä on tehty, niin sitten meillä on nätisi siellä tämmöinen sanasto siitä, että millä opiskelijalla on kuinka monta tuntia. Sitten ruvetaan kahlaamaan läpi sitä tiedostoa, joka oli siis tämän näköinen. Lähdetään menemään tuota pistetiedostoa läpi, tai oikeastaan merkkijonotaulukkoa, koska se on nyt merkkijonotaulukossa kaikki. Otetaan sieltä rivi kerrallaan, splitaataan se puolipisteen kohdalta, saadaan tukkupaloja. Tässä syntaksissa nyt se käyttäjätunnus on ensimmäisessä palassa. Kysytään, että löytyykö se käyttäjätunnuksesta vastaava tieto meille nyt sieltä dictionarystä. Jos löytyy, niin sille kaverille on tunnit olemassa. Jos ei löydy, niin se on meille huonoa dataa, koska sillä ei ole niin kuin tietoa, että paljon sillä meni demojen tekemiseen tunteja, niin sitten jatketaan seuraavasta rivistä. Sitten jos se löytyy sieltä, niin käydään hakemassa sieltä dictionarystä sen kaverin aika. Ja tuo dictionary käyttäytyy samalla tavalla kuin taulukko, eli siellä voidaan käyttää niin kuin hakasulkuja. Paitsi nyt hakasuluissa meillä voi olla niin kuin avaimena merkkijono. Mutta elkää tästä innostuko sillä tavalla, että rupeatte kaikki taulukot tekemään dictionaryillä niin kuin jotkut tekee, koska sillä saadaan sitten huomattavan paljon isommat resurssin kulutukset kuin käyttämällä rehellistä taulukkoa, missä indeksoidaan suoraan. Sillä indeksillä päästään suoraan oikeaan kohti, ja tämä dictionary joutuu aina tekemään haun. Se ei niin kuin ihan hetkessä pääse sieltä ottamaan sitä kyseistä tietoa, mutta tekee se oleellisesti nopeammin silti kuin että kävisi jokaisessa alkiossa erikseen katsomassa, että onko se tässä. Eli sitten puhutaan ohmointikurssilla ja ohmointikakkosella ja algoritmikurssilla siitä, että paljonko näissä niin kuin suoritusajat erinäköisissä tietorakenteissa. Ja tuo dictionary on vähän nopeampi löytämään kuin suoraan hakeminen, tai oikeastaan aika paljonkin nopeampi. No niin, ja sitten laitetaan tänne, dictionaryin tämä rivi, mikä ollaan nyt tekemässä, ja sitten eli siinä oli tämä asia, ja sen perään liimataan sitten sen kaverin käyttämä aika, niin sitten meillä on semmoinen tavoiteltu juttu tuolla dictionaryssä olemassa. Sitten lopuksi saadaan se tulos siitä tehtyä, niin lähdetään viuhtomaan nyt se dictionary läpi sillä tavalla, että pyydetään sieltä pari. Tämä var-sana tarkoittaa tässä sitä, että jos on tiedossa se, että mitä tyyppiä joku on, niin mun ei tarvitse siihen ihan välttämättä kirjoittaa sitä oikeaa tyyppiä. Eli esimerkiksi jos mulla on joku palauttaa string-taulukon, niin mä voisin sanoa, että var rivit on aliohjelma, joka palauttaa string-taulukon. Eli jos tämä aliohjelma palauttaa string-taulukon, niin mun ei ole pakko silloin kirjoittaa tähän sitä hässäkkää, mikä tuosta tulee. Eli se var ei ole sama kuin Pythonin var, mikä tarkoittaa, että sille ei yhtään mitään tyyppiä, vaan sillä on eksaktisti tasan tietty tyyppi, mikä riippuu siitä, mitä tämä vehe on niin kuin sanomassa. Eli tyypillinen C-sharp-kirjoittaja oikeastaan käyttää aika paljon vaaria sen sijaan, että se kirjoittaisi ne tyypit, mutta mä oon tällä kurssilla halunnut, että ensiksi opitte kirjoittamaan niitä tyyppejä, ja sitten kun te ymmärrätte tyypeistä jotakin, niin sitten niitä voi periaatteessa olla kirjoittamatta sinne tietyillä ehdoilla. Niin käydään sitä läpi kaikki ne parit, eli se dictionary on aina pari, se, että se mikä on se avain ja mikä on se data, mikä siihen on tallennettu, niin käydään ne parit sieltä läpi, ja jos siellä ei ole olemassa sitä aikaa lisättynä, niin surkeita, jos se aika on lisätty, niin laitetaan sinne meidän lopputulokseen tämä tieto. Ja sitten lopuksi palautetaan se meidän lopputulos, joka oli lista. Ja sillä tavalla me saadaan nyt sitten, tästä ohjelma, mikä lukee ne kaksi tiedostoa. Ja nyt mulla on ne tiedostot tämmöisessä hakemistossa, että tämä on mielekästä ajaa, niin mä sanon nyt tälle sitten, sanon tälle projektille, että ajetaan tämä sieltä, millä sen saa houkuteltua sieltä esiapua. Missä Solution Explorer on? View. Se oli tuonne jonnekin häipässä. Eli käydään tälle projektille sanomasta, kun tämä projekti lähtee käyntiin, niin tämä projekti käynnistetään tuolla hakemistossa, missä mulla nuo tiedostot on. Niin nyt tämän periaatteessa, kun se ajetaan, niin sen pitäisi tulostaa näyttöön ne aikatiedot, mitä meillä siellä oli. Noin, eli nyt se liimasi ne kaikki tiedostot kaikista demokerroista yhteen. Noin, eli nyt mulla on sitten hirveän iso tiedosto, missä lukee, että millä demokerralla, kuinka paljon on saanut pisteet ja kauanko käyttänyt tunteja. Mutta nyt tämä ei ole mitään muuta kuin näyttöön tulostettu asia, eli oikeastihan se pitäisi taas tehdä niin kuin kaikki kunnon ihmiset tekee, eli ajaa komentoriviltä tämä, eli tuolla aikanimisessä hakemistossa, sen bin-nimisessä hakemistossa oli debug-hakemistossa tuo aika exe, eli kun mä sen ajan, niin se tekee mulle sen yhdistämisen tuossa, ja sitten mä vaikka työnnän sen tuloksen, mikä tuosta tulee, niin menee mä vaikka tiedostoon a.txt, eli nyt mulla on tiedosto a.txt, missä nuo asiat on, ja nyt mä voisin jatkaa Excelillä tästä asiasta, eli tekemällä siihen sitä analysointia, mitä sillä on tapahtunut. Eli otetaan Excel ja otetaan täältä vaikka Ctrl-A, Ctrl-C, copypaste ja pastetaan ne tänne. No, tämä ei nyt Exceli tullut tässä kauhean onnelliseksi, teki yhden rivin kustakin, mutta mä haluaisin sen jakaa sitten useampiin palasiin siellä, niin sen takia mä Excelissä sanon, että teksti sarakkeiksi, eli pitää olla maalattuna se teksti, minkä mä haluan muuttaa, niin sarakkeiksi ja eroteltu teksti ja sitten puolipisteen kohdalta jaetaan, ja nyt me nähdään, että se hienosti osaakin jakaa sen, ja sitten voitaisiin sanoa niille vielä tyyppejäkin tuossa, mutta se menee aika hyvin automaattisesti kokonaisluvuiksi. Ja helpointa, mitä mä voin täällä melkein tehdä, niin mä haluan maalata nämä kaikki, mä haluan tuosta tehdä alue, jolle mä annan nimeen, ja näitähän on joku 9000 riviä, eli jos mä lähden tästä nyt nuolella menemään yksi kerrallaan, niin kestää kauan. Jos mä menen pastedownilla, niin kestää kauan. No, Excelissä on sellainen toiminto. Kuka tietää, miten pääsee Excelissä nopeasti tämän datan loppuun? Oletteko te käynyt mitään Excel-kurssia koskaan? Eli silloin, kun ei ollut hiirtä, niin ne oli ihan välttämättömiä osata käyttää niitä kunnolla. Eli siellä on sellainen ominaisuus, että kun mä painan endiä, painan sen endi alas, niin sen jälkeen se on semmoisessa tilassa, missä se kyttää seuraavaa nuolinäppäimen painasua, ja sitten se menee hirveätä vauhtia sinne nuolinäppäimen suuntaan. Ja sitten jos mä pidän vielä shiftin pohjassa samalla, niin silloin se tarkoittaa, että se meillä mennessään maalaa tätä. Eli nyt kun pistän shiftin pohjaan, käytän endin pohjassa ja painan nuoli alas, niin se viuhtoo tänne alas niin kauan aikaa, kunnes tulee niin kuin katko tässä datassa. Eli se etsii niin kuin tavallaan viimeisen dataan tuosta, niin silloin se on kaksi painasua, että mä oon maalannut tämän pelkän dataan. Ja se on niin säälittävää katsoa, kun tuolla ihmiset menee page downilla tuommoisia juttuja läpi, ja niille maksetaan vielä palkkaa siitä. No niin, mä annan tolle nimeksi vaikkapa dataa tälle alueelle. Ja sitten mä voisin samalla vielä ajanvietteeksi tehdä sen, että mä teen tästä filterin. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun siitä on tehty filteri, niin mä voin tuosta laittaa sen vaikka järjestykseen laatsistut smallist, eli joku väittää käyttäneensä aikanaan demo 7 30 tuntia tuolla, ja nopein nopein on väittää tehneensä 0 tunnissa sen. Ihan mahdollista periaatteessa, jos 5 tehtävää tekee, että siitä ei tule täyttä tuntia. Joo. Oikeastaan mä voisin vielä tehdä sen, että mä pyöristän nämä tunnit tässä ennen seuraavaa analyysiä. Eli sanotaan tuohon kaavaan, että roundataan tuossa rakkeessa oleva data niin 0.5 desimaaliin ja tuo seuraava sama. Ja nyt mä tätä kaavaa haluan kopioida tuossa paljon alaspäin, niin mä voin tehdä periaatteessa sen saman tempun äsken, että mä laitoin nuo clipboardiin. Nyt kun mä menen tuohon ja painan tuosta end-nuoli, niin mä oon täällä alhaalla ja oli liikaa endiä. Sitten mä otan nämä 2 riviä ja nyt painan end-nuolia ylös, niin silloin se hyppää hirveällä vauhdilla ylöspäin. Ja nyt mä pasteen tuohon, niin nyt se kaava on kopioitu tuohon joka kohtaan. Ja tämä on nyt sitten roundatut pisteet ja tämä nyt on sitten roundatut ajat. Ja se olisi ollut fiksumpi on äsken tehdä se nimi tälle alueelle silloin, kun nämä roundatut on mukana ja sitä nimeä ei ole ihan helppo isontaa, niin nyt mä teen siinä sitten sillä tavalla, että mä annan tälle uuden nimen, mikä on tietysti vähän hölmöä. Eli annan tälle alueelle nyt vaikka nimeksi data2 ja pistän tuon mun filterin pois ja teen siihen uuden filterin. Nyt se periaatteessa pitäisi olla, että mä kirjoitan tänne data2, niin se, eikö mä antanut sille nimeksi data2? Data2. Voi ei, mä annoin tolle. Nyt mä annan sen nimeksi data3 sitten. Eli nyt kun se on maalattu, niin mä annan sille nimeen data3. Noin, nyt se on maalattu. Ehkä se olisi turvallisempi tallentaa välillä ennen kuin käy huonosti. Save S:ia ja tätä mä sitten inhoon, kun tässä ei ole yhtään helppo valkata haluamansa paikkaa, että miten voi olla niin kuin hakemiston valkkaaminen tehty niin monimutkaiseksi jossakin paikassa. Ajat ja sen nimi on nyt sitten vaikka analyysi.excel. Noin, nyt se on jemmassa. Tehdään tänne yksi sivu lisää, eli jos mä haluaisin sitä ihan vaan kuvaan piirtää, niin periaatteessa mä saan sen kuvaan piirrettyä tuosta, kun mä maalaan nämä, mutta se kuva ei ole silleen kovin mielekäs, koska siinä on eri demokerrat sekaisin. Eli jos mä tuosta insertoin sinne vaikka tuommoisen graafin, niin siinähän niitä on sitten, mutta tosissaan kun siinä on eri demokerrat sekaisin, niin se ei oikein ole kuvaava asia. Mutta jos se olisi ollut simppelimpi dataa, niin sittenhän se olisi ollut siinä. Lisätään tänne tämmöinen kuin pivot-taulukko. Ja se kysyy, että mistä se pivot-taulukko tehdään, niin mä sanoin, että se tehdään tuosta data3. Jos se olisi ollut oikein tehty, niin se olisi ollut sitä datasta, mutta kun mä annoin sen nimen pari kertaa väärin siellä, mihinkä se tällätään, niin tällätään se nyt tänne toiselle sivulle. Niin tuohon tulee tuommoinen pivottitaulukko ja sitten sanotaan, että otetaan siihen noi roundatut pisteet tuonne. No. Saanko sen tuonne? Joo. Hetkinen, nyt meni väärin, piti ottaa ne roundatut pisteet riveiksi ja sitten otetaan ne roundatut ajat tonne sarakkeiksi. Noin. Ja sitten jaetaan ne niihin demokertoihin, eli se demon nimi oli meillä tuossa kohti, ja laitetaan se tuonne ensimmäiseksi riviksi, niin silloin meillä on demo ykkösen ne kerrat, milloin joku on tehnyt yhden demon tai 2 demoa tai 15 demoa, ja se jokaisella demokerralta. Ja sitten laitetaan tuonne niin kuin tarkasteltavaksi asiaksi, laitetaan sitten noita onkohan tuolla väliä kumpia, kun me laitetaan pisteitä vai aikoja. Noin, mutta tuo ei ole silleen niin kiinnostava asia noiden summana, niin laitetaan siinä sitten, että montako testata saa kirjoittaa toisen tuohon. Laitetaan, että se laskee niiden counttia. Niin nyt tämä sanoo sen, että yhden demotehtävän tekemiseen yksi kaveri on käyttänyt 6 tuntia. Yhteensä 6 tuntia käyttäneitä koko tässä demokerrassa, yksi on 37 kappaletta, ja joku on käyttänyt siellä, voisi tuon pistää vähän pienemmäksi, niin näkyy, no eikö näitä saa glosee tuolle. Joo, tuolle glosee siinä. Eli yksi tyyppi on käyttänyt 25 tuntia 9 demotehtävän tekemiseen. No, teillä ne ajat kysyttiin koko kurssiin käytettynä aikoina, ja näiltä ne ajat on kysytty niin kuin tähän demokertaan käytettynä aikoina, niin tässä tietyssä mielessä tämä 6 tuntia on se budjetti. Eli mä voisin tuosta maalata ton 6 tuntia tuolla tavalla, ja sitten toisaalta me ollaan sovittu, että se 6 pistettä olisi se 100% kohta, mikä on se, mikä kannattaa tehdä, eli maalataan siihenkin risti. Eli nyt tavallaan ne, jotka on tuossa risteyksessä, niin ne on ne, mitkä on tehnyt just budjetissa, eli 2 ihmistä on tehnyt just budjetissa, eli käyttänyt siihen 6 tuntia, koska tavallaan sillä pääteohjauksessa on tehty niitä demoja ja 6 demoa on se, missä saa 100%, niin tietyssä mielessä enempää ei kannata tehdä. Täällä on tietty porukka, joka on tehnyt vähemmän demoja, mutta käyttänyt vähempi aikaa. Sitten aika iso ilahuttava porukka, mikä on niin kuin käyttänyt vähempi aikaa kuin se budjetoitu aika on, mutta tehnyt enempi demoja kuin on tavallaan tarvinnut. No, sitten on täällä pieni porukka, joka on semmoisia, jolla on niin kuin tullut vähän demoja, mutta käytetty aikaa aika paljon. Eli tämä on se murhe tavallaan. Sitten on tietty porukka, mikä on tehnyt enempi demoja kuin on budjetoitu, mutta käyttänyt myös enempi aikaa. Mutta tämähän on tietyssä mielessä oma päänsärky. Eli jos joku on halunnut tehdä enempi kuin tarvitsee, niin se on sitten tehnyt siinä vähän se omasta valinnasta. Eli tämä ei ole mun mielestä ongelma neljännes. Ja tämä on hieno neljännes, joka selviää vähemmällä. Ja nämä, jotka eivät käyttäneet sen tarpeeksi aikaa, eivät saaneet paljon tehtäviä tehtyä, niin nämä ei tietenkään kiinnosta, koska ne ei ole oikeasti ollut yrittämässä. Eli tälleen mä saan jaettua tämän porukan niin kuin tavallaan tuommoiseen nelikenttiin, että ketkä siellä on yrittänyt ja ketkä ei. Ja joka demokerralta sama tarina. Eli pikkasen tämä kasvaa, tämä on huolestuttavaa täällä niin kuin demokertojen jälkeen, että aikaa rupeaa menemään siellä ja demotehtäviä ei silti tule kauhean paljon ulos. No sitten tuosta samasta, niin mä tein, en nyt ihan ajaa vetteeksi, mutta melkein tämmöisen jypeliversio, joka toimii tälle, että jos halutaan katsoa, mitä sillä yhdellä ihmisellä käy, niin nyt se yhden ihmisen koko demohistoria on tavallaan, tosin siinä on vaan se 7, niin piirretty tuohon samaan kuvaan. Eli se on nyt yhdellä demokerralla käyttänyt niin kuin vähempi tunteja, tehnyt enempi kuin budjetti niitä demoja, ja sitten se on liikkunut tuossa kurssiaikana tuolla tavalla. Eli kaikki, mitkä on täällä neljänneksessä, niin nyt tämä kuva on muuten heistä peilattu niin kuin tavallaan toisinpäin, koska nyt isot numerot on tuolla ylhäällä tuohon äskeiseen Excelin verrattuna. Eli kaikki, mitkä on täällä neljänneksessä, niin hyvä asia. Eli ne, mitkä menee tänne oikeaan alaneljännekseen, niin ne on huono asia. Eli aika hyvin täällä niin kuin tämä vuosi on pysynyt siellä. Ja ne, mitkä menee tähän oikeaan yläneljännekseen, ne on taas niitä, jotka on tehnyt enempi demoja kuin on tarvinnut ja käyttänyt siihen sitten sen takia vähän enempi aikaa. Että tuossa rupeaa olla jo ehkä vähän turhan paljon sitä ajankäyttöön, mutta kyllä ne aika paljon on tuolla keskusta ympärillä ne ajankäytöt, mitä sillä on. Siellä on muutamia poikkeuksia, mutta kuten sanoin, että jos täällä tehdään niin kuin yli sen kuuden demo ja siihen menee enempi aikaa, niin se on oma valinta silloin. Mutta tämä on se sama data, mikä äsken oli, niin se on vaan nyt Jypelillä tehty, se oikeastaan se kuvaajatehtävä, mikä meillä viimeksi oli, niin siitä on viritetty sitten, että se piirtää sen vähän erinäköisenä, että nuolilla se ottaa siihen vaan eri tyypin asiat näytettäväksi. Kysyttävää demo käytetyistä ajoista. Ja nyt meillä oli paljon esimerkkejä, että miten tiedostoja voidaan lukea ja mitä hyötyä niistä sitten on. Eli jos te joudutte tilanteeseen, että teillä on ohjelma, joka tekee jonkunlaisen tiedoston, joku toinen ohjelma, mikä tekee toisen näköisen tiedoston, ja se ohjelmien valmistajat ei ole millään tavalla niin kuin halunnut kommunikoida keskenään, niin ei ole mitään syytä heittäytyä maahan pillittämään, vaan tekee kiltisti ohjelma, mikä lukee sitä toista formaattia ja yhdistää ne dataat. Esimerkiksi kun ostitte nyt sitä Java-ohmointikirjaa, niin sen toinen kirjoittaja, eli Mika Westerholm, niin se on nimenomaan semmoisessa hommassa, missä se integroi eri valmistajien ohjelmien tuotteita. Eli semmoiset on aika kovia tyyppejä, koska keskimääräiset ihmiset heittää aina hanskat tiskiin, että hei, tämä on tämmöinen tietokanta, mä en tästä mitään osaa tehdä, ja sitten ei osata tehdä mitään, niin ne on aika kovia tyyppejä, jotka pystyy sitten yhdistämään sitä dataa, koska sillä säästetään aivan kohtuuton määrästä ihmistyötä, koska muuten tyhmyyksissä ihmiset syöttää niitä sitten numero kerralla johonkin toiseen ohjelmaan, ja siinä ei ole mitään järkeä. Eli oikeastaan samaa, mitä mä silloin pari viikkoa sitten näytin, että miten ihmisillä teetetään hölmöä työtä, kun ei eletetä tehdä ohjelmaa, joka hoitelisi sen homman. Joo. Ensi kerran demotehtävinä teillä, minne mulla on hävinnyt ensi kerran demotehtävät? Onko multa mennyt Visual Studioita kiinni? No, ei hätää, avataan uudestaan. Elikkä demo. Ysissä. Niin esimerkiksi teillä on otetaan vaikka tuo kuva. Eikä kun ei mun noin kannata sitä tehdä, kun mä käynnistän sen solussa, niin ne tulee kaikki tehtävät siihen kerralla katsottavaksi. Eli siellä on aika paljon tehtäviä teillä ensi kerralla, missä tehdään niin kuin jonkunlaista kuvan käsittelyä. Eli osittain sitä, mitä ollaan tuolla opittu nytte. Eli tuon kuvatehtävän idea on, että teidän pitäisi tehdä siitä semmoinen ohjelma. Taas oli väärä oletus. Eli semmoinen ohjelma, että teillä on joku kuva ja kuvakin on tiedosto. Onneksi meidän ei tarvitse sitä kuvaa niin kuin itse lähteä lukemaan niin kuin pikseli kerralla sitä levyltä. Koska jos se kuva on esimerkiksi JPG-tiedosto tai itse asiassa PNG-tiedostokin, niin se on aika monimutkaisesti se tiedosto siellä levyllä olemassa, koska se tieto on pakattu, eli sieltä ei löydy se pikseli semmoisenaan. Jos se on PNG-tiedosto, niin kuin katsottiin siinä yhdessä videossa siinä yhdessä demotehtävässä, niin silloin se on sillä tavalla, että sieltä niin kuin neljä tavua voi nätisti edustaa yhtä väripistettä, ja sen lukeminen olisi ihan jo tehtävissä meidänkin taidoilla. Eli teidän yksi tehtävä on tehdä semmoinen, että teillä on se alkuperäinen kuva, niin teillä on malliksi semmoinen, että mikä muuttaa sen kuvaa ihan umpipunaiseksi. Eli suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että unohtaa siitä kuvasta kaikki muu väriinformaation paitsi sen punaisen. Eli jokaista pikseliä, kun edistää se RGB, red, green, blue, niin otetaan joka pikselin kohdalta vaan se punainen arvo ja muut unohdetaan siitä, niin silloin me saadaan se kuva muuttuu punaiseksi. Se on esimerkkinä teillä siellä, ja sitten teidän tehtävä on tehdä semmoinen, mikä hävittää punaisen kuvasta, vaihtaa sen mustavalkoiseksi. Ja mustavalkoiseksi kuvaa on aika helppo laittaa sillä tavalla, että kun siellä on se RGB, niin lasketaan niiden keskiarvo, ja sitten laitetaan jokaiseen R:ään, G:hen ja B:hen yhtä paljon väriä kuin se keskiarvo on, niin silloin kaikki värit on niin kuin jotain harmaan astetta. Eli itse asiassa tätä kuvaa vastaava sillä teidän pohjatiedostossa on semmoinen, mikä tekeekin sitä kuvasta niin kuin pelkä harmaa sävykuvan. Mutta teidän pitäisi muuttaa se semmoiseksi, että se poistaa punaiset tästä kuvasta. Eli kaikki, missä on punaista kuvassa, niin sen pitäisi siihen kohti laittaa harmaata tilalle. Ja se ei ole itse asiassa ihan helppo juttu, mutta jos tingitään sitä vaatimuksesta sen verran, että sovitaan, että jos sen RGB:ssä sen R:n arvo on riittävä iso, niin silloin se tulkitaan punaiseksi ja heitetään pois. Mutta se ei pidä paikkaansa oikeasti, koska ihminen näkee punaisena, ei kun ihminen näkee semmoista, missä on paljon punaista, niin se näkee sen silti muuna värinä, kuten esimerkiksi tämä keltainen tässä, niin tässä on aika paljon punaista mukana. Eli silloin se semmoinen triviaali ratkaisu, mikä demovastaukseksi hyväksytään, niin se tulee tekemään sitä, että se laittaa harmaata näihin keltaisiin kohtiinkin. Ja sitten joitakin punaisia jättää jopa ottamatta pois sieltä. Mutta hyväksytään se demovastaukseksi. Mutta jos joku haluaa tehdä siihen fiksumman version, niin voi yrittää miettiä semmoista sääntöä, mikä oikeasti löytää sieltä niitä aitoja punaisia, mitkä niin kuin näyttää ihmissilmään punaiselta, mutta se ei ole pakko tehdä. Elikkä. Poista punainen punaiseksi on tuolla malliesimerkkinä sitten siellä demotehtävässä F12, niin pääsee siihen punaiseksi. Siellä on Jupelissä monta tapaa, eli jos meillä on olemassa image, niin Jupelissä on monta tapaa saada se väridataa meille käyttöön. Periaatteessa voidaan kysyä sitä kuvasta suoraankin yhden pikselin väriarvo, mutta se käy sairaan hitaaksi, jos ne kuvat on isoja, me kysytään pikseli kerrallaan tätä väriarvoja. Yksi tapa hoitaa se väriarvojen kysyminen on sillä tavalla, että sanotaan sille kuvalle, että anna se koko datas nyt kaksiulotteisena uintitaulukkona. Eli silloin yksi etumerkitön kokonaisluku, eli 32 bittiä, niin sehän on 4 tavua silloin. Eli silloin siihen 4 tavuun, mikä tuossa yhdessä uintissa on, niin siihen mahtuu justiinsa se RGB ja sitten vielä alfa-arvo, mikä kertoo sen, että kuinka läpinäkyvä se pikseli sitä kohti on. Eli nyt tämän tempun jälkeen meillä on koko sen kuvan väriinformaatio yhdessä tämmöisessä kokonaislukutaulukossa. Ja sitten lähdetään viuhtomaan se meidän kaksiulotteinen taulukko läpi, niin kuin kaksiulotteinen taulukko aina mennään. Otetaan sieltä yhden pikselin se väritietous. Silloin meillä on siinä yhtä pikseliä vastaava väritieto tuossa kohti käytössä. Sitten kysytään color-luokan staattiselta funktiolta, että kuinka paljon punaista on tuossa yhdessä uintissä. Ja se on aika simppeli aliohjelma, tuo getRed, se tekee sen, että se sen 4 bitin palasiin jaetu osa, niin se rullaa sitä niin paljon oikealle, että siinä jää sinne oikeaan laitaan pelkät ne punaiset pisteet, ja sitten se poistaa sitä, tai punaiset pikselit, ja poistaa punaiset bitit siitä, ja se poistaa sitten muut bitit siitä, eli silloin meillä on sitten yksi tavu, jossa on se punainen tieto olemassa. Eli kysytään sitä yhden pikselin väritiedolta, että paljonko siinä on punaista, sitten tällätään kaikkiin muihin vihreeseen ja siniseen 0, ja sitten pyydetään color-luokan staattiselta aliohjelmalta, että pakkaahan tuommoiset arvot 1 uintiksi takaisin, ja sitten me laitetaan sinne meidän bitmappiin sitten tilalle tuo värijuttu, ja sitten kun se on tehty jokaiselle pikselille, niin sen jälkeen sanotaan, että sille kuvalle laitetaan tuo uintitaulukko takaisin edustamaan sitä kuvaa, ja sen jälkeen se kuva sitten on semmoinen, niin kuin se on siellä. Eli nyt teidän tehtävä oikeastaan katsoa se siinä demotehtävässä, että onko R:ää hirveän paljon siinä. Jos siinä on R:ää hirveän paljon, niin silloin sitten lähdetään muuttamaan sitä sitten harmaa sävyksi. Jos mä haluaisin, että tässä olisi hirveästi vihreitä mukana jostakin syystä päättäisin, niin nyt se, kun se muuttuu punaiseksi, niin siihen tulee oikeastaan joka paikkaan hirveästi vihreitä, koska joka pikseli mä pistin paljon vihreitä mukaan. Jos mä haluan vähän vähempi sitä vihreitä tulevan, niin laitetaan vähän vähempi sitä siihen. Eli noilla tempuilla te voitte sitten tehdä mitä tahansa kuvamanipulaatiota sitten siellä teidän pelissä, jos te haluatte kuville tehdä, että jos te haluatte vaikka tehdä semmoisen kuvan, mikä muuttaa väriä kauniisti toiseen värin lennosta, niin voitte tehdä sillä tavalla, että vaikka joka frameissa käytte laskee näitä uusiksi tai muuta. Eli siinä on muutamia semmoisia demotehtäviä. No sitten toinen mielenkiintoinen demotehtävä on sitten palapeli. Palapeli, joka toimii tälleen. Ja siitä teillä on sitten siellä pohjatiedostossa semmoinen palapeli, että se jakaa sen vaan kolmeen palaseen. Ja siinä on aika paljon siellä vinkkiä olemassa, eli teidän tehtävä on vaan sitten jakaa se useampaan palaseen kuin kolmeen palaseen. Ja sanoisin, että siinä tärkein työkalu on silloin kynä ja paperia, että mietitte, että mitkä ne on ne koordinaatit noille jakopisteille, kun sitä jaetaan siinä palasiksi. Ja sitten sitä peliä pelataan sillä tavalla, että kun painaa palasta, niin se lentää tuonne parkkipaikalle ja sitten mä voin toisen palasen lennättää siihen kohtaan ja silleen kasata sen kuvan siinä. Tuo meni pykälän väärään ja tuohon. No, silleen voitte kuitenkin sen kuvan siinä kasailla. Ja voitte kokeilla, että jaatte sitä sitten vielä, kun saatte sen jaettua 3x4 osaa, niin kokeilette jakaa sen vaikka 20x10 osaa ja kauanko menee sitten sitä palapeliä kasatessa. Mutta sitten kun saatte jaettua, niin sillä ei ole mitään rajaa, että monenko osaa se voidaan jakaa. Voitte sen kuvan vaihtaa minkä tahansa omankin kuvan siihen tilalle, kun pistätte vain ne kontenttiin, niin voitte käyttää omankin kuvaa siinä palapelissä. No sitten siellä on vielä se konvoluutio, eikö mulla ollut täällä konvo.jar? Konvo.jarria, kun mulla ei täällä ollut, se on tuolla kurssit OHJ1 esimerkit 2018 demo-pohjat. Joo, elikkä ennen mulla oli tuo konvoluutioharjoittelu, leikkimistehtävä oli HTML-sivuna. Javalla tehtynä, mutta sitten ne ajoi tuon Java aika alas. Alas valitettavasti, että Javalla ei oikein voi tehdä kunnolla niin kuin tuommoisia webissä toimivia ohjelmia. Niillä oli turva-aukkoja se niin paljon, että ne niin kuin tukehtui omaan mahdottomuuteensa. Mutta voitte ladata sitä tuon JAR-tiedosto, josta on koneessa Java asennettuna, niin tuon JAR-tiedoston voi ajaa, kun sanoo Java-JAR ja sitten sen tiedoston nimen, mikä ajetaan, niin sitten se kukaan mun Javaan syönyt pois. Äsköhän mä sen ajoin. No, mulla on jo se Java polussa, että mä sen polkuni on jo se kohti laittanut. Jos se on assosioitu tuo JAR oikein, niin se silloin kyllä löytää sen Javan. Eli te voitte laittaa tuohon minkä tahansa webissä olevan kuvaan osoitteen, tai sitten kirjoittaa niin kuin tarkan polun teidän johonkin omaan tiedostoon, eli mulla nyt varmaan täällä vaikkapa on täällä kuvaa hakemistossa kontentissa on varmaan vaikkapa tuommoinen numerot kuva. Numerot. Niin. Teidän ei ole pakko laittaa sitä kuvaa edes nettiin, sanotaan, että tehdään se tuosta kuvasta ja sitten ajatte muunnokset, niin enkö mä tuota saanut tuosta copypastettua äsken kunnolla. Noin, eli silloin me ollaan tuo konvoluutio ajettu nytten, eli sitten hommaatte jotkut kuvat tuonne, valkkaatte mille kuvalle, ajatte sen muunnoksen, sitten valkkaatte, että mikä näistä muunnosmaskeista ajetaan ja montako kertaa, eli jos mä nyt ajan tuossa tuon sumennuksen tuolle 50 kertaa, niin sitten se menee jo aika sumeeksi, mutta jotain sitä vielä näkyy. Ja nyt sillä demotehtävänä on niin kuin mahdollisuus tehdä se, että te teette itse oikeasti sille kuvalle sen konvoluutiokoodin, millä se kuvalle tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta tällä voitte treenata sitä, että miltä sen pitäisi näyttää milläkin maskilla. Eli sumennusmaskilla ton verran sitten laitatte, että ei käytetä sumennusta, käytetään vaikka reunojen tunnistusmaskia tuossa, niin sitten se löytää sitä kaikki reunaviivat nätisti. Jos ette käytä reunaviivan maskia, käytätte terävöitysmaskia, niin se ei nyt tuossa ehkä niin näy tuo terävöitys. Mutta se pitäisi pikkasen terävämpi olla se kuva sen terävöitysmaskin jälkeen. Mutta älkää innostako siinä, että kauhean monta terävöintiä ei niin kuin lopulta pysty sitä kuvaa mielettömästi parantaa. Eli tuolla voitte leikkiä sitä, mikä se konvoluutio niin kuin tekee, ja sitten itse teette sen koodin, mitä se on, niin silloin osaatte jo aika paljon kysyttävää. Mikä?
Tämä deep-dream-ohjelma. Pitää niin yrittää selvittää, että mitä kuvassa on, ja sen perusteella muokkaa kuvaa lähinnä sitä. Ja sitten, jos taisi sitä ainoa, mitä se koskaan näkee, silmiä ja koirien päätä. Että sitten tuo ajatus tämmöisiä.
Joo. Mutta tälläkin saatte aika paljon aikaiseksi, eli tuo etsi niitä pystysuoria viivoja sieltä ja niin edespäin. Eli kyllä ne enempi tai vähempi niin kuin tämmöisestä lähtee liikkeelle ne tunnistusjutut, että sieltä yritetään niin kuin tietyt piirteet kaivaa esille ja sen jälkeen sitten lähdetään etsimään, että mistä kuvista löytyy niin kuin näitä piirteitä mahdollisimman paljon. Mutta sitten tämän lisäksi on olemassa niin kuin NS-tekoälyopetus, että annetaan vaan niin kuin tavallaan hirveä määrä kuvia jollekin ja sitten sitten kun annetaan uusi kuva, niin jos niistä hirveästä määristä kuvia sanotaan, että mitä tässä näkyy, niin sitten kun annetaan uusi kuva, niin sitten se yrittää sitä katsoa, että mistä löytyy niitä piirteitä. Ja se on ihan oma ohmoni alansa. Ja kyllä niitä tekoälykursseja varmaan kannattaa käydä, koska se nähtävästi tulee olemaan kuitenkin tulevaisuutta, mutta ei sillä voida kaikkea ohmointia ikinä todennäköisesti korvata. Muuta kysyttävää? Yrittäkää nyt tsempata, ei ole paljon enää jäljellä kurssia, eli nyt on 9 demot ja 10 demot, 2 jäljellä periaatteessa, 11 demo on sitten pelkkää tenttiin harjoittelua, niin siinä mielessä ollaan aika loppusuoralla.